У ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскае тэлебачанне выпусціла трэцюю частку нашумелага фільму «Хросны бацька», у якім беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка абвінавачваецца ў шэрагу злачынстваў. Паглядзець фільм «Хросны бацька 3» можна на нашым сайце свабода.орг. Ва ўкраіне рух стоп-цэнзуры збіраецца заклікаць журналістаў да агульнанацыянальнай забастоўкі, паведамляе інтэрнэт-выданне «Украінская праўда». Раней актывісты руху звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і ў арганізацыю супрацоўніцтва і бяспекі ў Еўропе з просьбай звярнуць увагу ўкраінскага прэзідэнта Віктара Януковіча на пагаршэнне сітуацыі са свабодай слова ў краіне. Напярэдадні гадзінную забастоўку правялі тры ўкраінскія тэлеканалы. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Захаду, якога Масква затым абмяняла на затрыманых у Злучаных Штатах расійскіх шпіёнаў, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што насамрэч шпіёнам ён ніколі не быў. Навуковец сказаў, што падпісаў раней прызнанне ў шпіянажы пад ціскам следчых органаў, якія абумоўлівалі гэтым яго вызваленне.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и даже на суде прокурор обвинял меня в том, что я отстаиваю интересы России перед иностранцами, не имею на то права. Ну, то есть он, в общем-то, признавал, что я именно российские интересы отставил перед иностранцами.
На поўначы Афганістану выяўлена радовішча нафты, паведамляюць афганскія ўлады. Яе аб'ём ацэньваецца амаль у 2 мільярды барэляў нафты. Гэта прыблізна роўна 40-гадоваму ўнутранаму спажыванню нафты ў Беларусі. Паведамляецца, што радовішча было знойдзена ў выніку геалагічных работ, што праводзяцца афганскімі і міжнароднымі спецыялістамі. Раней ўлады Афганістану заяўлялі, што кошт прыродных багаццяў краіны, у тым ліку некранутых запасаў нафты, газу, золата і медзі, можа ацэньвацца ў 3 трыльёны даляраў. На тэрыторыі Кітаю сёння аб'яўлена жалоба, звязаная з гібелю больш за 1200 чалавек тыдзень таму з-за апоўзню. Сцягі на дзяржаўных будынках напаўспушчаныя, абвешчана аб закрыцці кінатэатраў і караоке-бараў, інтэрнэт-забавы таксама прыпыненыя. Больш за 500 чалавек па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак пасля таго, як гразевыя струмені, спусціўшыся з гор на паўночным захадзе Кітаю ў выніку моцных дажджоў. У Злучаных Штатах на поўдні Каліфорніі падчас аварыі аўтамабілю загінулі па меншай меры 8 чалавек і атрымалі раненні яшчэ 12. Гэта адбылося каля гораду ў пустыні Маха падчас гонак па задарожнікаў Каліфорнія-200. Паведамляецца, што аўтамабіль без кузава для гонак на дзюнах рэзка падскочыў на гору, а потым упаў у натоўп гледачоў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун знаходзіцца з візытам у Пакістане. Ён выправіўся туды на наступны дзень пасля таго, як прэм'ер-міністр гэтай краіны Юсуф Разы Джылані заклікаў міжнародную супольнасць не забывацца на лёс пакістанцаў. Пан Кімун наведае найбольш пацярпелыя ад паводак раёны, дзе паводле дадзеных мясцовых уладаў без прытулку засталося 20 мільёнаў чалавек. Гэта больш за 10% насельніцтва краіны. У Дагестане адбыўся выбух на чыгунцы. Па папярэдніх дадзеных ніхто не пацярпеў. Як паведамляюць праваахоўныя органы, выбухная прылада спрацавала на шляху следавання грузавога цягніка, які перавозіў звадкаваны газ. Аднак цягнік у выніку выбуху з рэк не сышоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.